Doktore Todorović, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o androgenetskoj alopeciji, to jest o problemu gubitka kose kod ljudi. Pa na samom početku, da li možete da nam kažete nešto više o ovom oboljenju?
Androgenetska alopecija je genetski determinisan progresivni gubitak kose koji nastaje usled povišene osjetljivosti određenih folikula kose na androgene, pa spada u androgen zavisna oboljenja. Alopecija androgenetika je autozomno dominantno nasledna sa varijabilnom penetracijom, ali se ne isključuje ni mogućnost multifaktorijalnog nasleđa. Za nastajanje alopecije su odgovorni androgeni, prvenstveno testosteron, te se oboljenje javlja posle puberteta kod osoba oba pola. Kod androgenetske alopecije povećana je konverzija prekurzora, odnosno testosterona, u aktivne androgene, takozvani dihidrotestosteron, u čemu ključnu ulogu ima enzim 5-alfa reduktaza. Dihidrotestosteron je glavni androgen koji utiče na kosu i kod androgenetske alopecije inhibira rast dlake u genetski predisponiranih osoba. Regresivni patogenetski proces protiče na sljedeći način. Terminalni folikuli, odnosno dlaka, se postepeno pretvaraju u male folikule sa tankom i kratkom dlakom, takozvane velus. Ciklus rasta dlake se skraćuje, povećan broj folikula prelazi u telogenu fazu, odnosno ciklus rasta dlake, što je praćeno pojačanjem ispadanja kose. Broj ciklusa svake dlake genetski određen, njegovo skraćenje i učestalo smenjivanje dovodi do ranog iscrpljenja folikularne aktivnosti, pa folikuli mogu i potpuno iščeznuti. Isti biohemijski proces kod ovih osoba često deluje i na lojne žlezde, ali stimulišući njihov rast i aktivnost. Znači, alopecija i seborea se mogu javiti zajedno, ali uzajamnog uticaja među njima nema. Ceo ovaj proces se kod muškaraca događa uz normalne vrednosti androgena, dok se kod nekih žena mogu naći povišene vrednosti testosterona. Ne može se isključiti izvestan imunološki uticaj.
A kakva je klinička slika ovog oboljenja?
Androgenska alopecija je najčešći oblik alopecije kod ljudi. Sreće se kod nekih životinja također, kod nekih vrsta majmuna. Javlja se kod osoba oba pola u periodu između 18. i 25. godine života. Kod žena može početi i do 40. godine. Iako su etiopatogenetski identične kliničke slike, androgenske alopecije kod muškaraca i žene se razlikuju. Alopecija androgenetika kod muškaraca. Najranije promjene su na frontalnoj liniji kapricijuma, gde terminalne dlake bivaju zamenjene velus dlakama, androgenetska frontalna linija. Promjene se postepeno šire na temporalne predele i verteks, to je stadijum 1 i 2. Zatim se ove površine spajaju, tako da u najtežim slučajevima može ostati samo očuvan venac occipitalno-temporalne kose, stadijum 3 i 4. U ranoj fazi kosa je u zahvaćenim predelima proređena i važan diagnostički znak je fenomen razdeljka. Na temenu gde je kosa proređena, razdeljak je širok i krivudav, a na potiljku gde je kosa normalna je uzani prav. U kasnijoj fazi proređenost postaje jasna i može ići do potpune alopecije i do četvrtog stadijuma. Oboljenje obično protiče u epizodama koje traje nekoliko godina, a moguće su i sezonske varijacije. Prva epizoda oboljenja se završava krajem treće decenije, a druga persistentna epizoda se javlja sredinom četvrte decenije i traje do 4 godine. Tada se formira potpuna klinička slika i dalje ispadanje kose predstavlja fiziološku senilnu involuciju. Često je prisutna i seboreja. Alopecija androgenetika kod žena se lokalizuju u parietalnoj regiji u vidu difuznog proređenja kose koje ne dostiže razmere potpune alopecije kao kod muškaraca. Tog bolesti i ostale znaci odgovaraju androgenetskoj alopeciji kod muškaraca. Ako se kod žene javi klinička slika koja potpuno odgovara muškom tipu alopecije ili se ispolje drugi tipove virilizacije ili menstrualne nepravilnosti, obično se nalaze povišene vrednosti cirkulišućih androgena pa je neophodno odgovarajuće endokrinološko ispitivanje bolesnice.
Doktore Todoroviću, a kako se postavlja dijagnoza ove bolesti?
Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze kliničke slike. Karakteristično je proređenje, odnosno alopeciju u parietalnom predelu uz očuvanost kose u occipitalnoj regiji. Značajan je pregled trihograma, odnosno mikroskopskog pregleda korana epilirane dlake u kome se otkriva visok procenat telogenih dlaka u parietalnom predelu uz normalne vrednosti u occipitalnoj zoni.
A kako se leči ova bolest?
Opšte mere koje se primenjuju u lečenju je da se objasni pacijentu da je androgenetska alopecija predstavlja fiziološki proces kod muškaraca, a i kod većine obolelih žena. Terapija ima za cilj da uspori progresiju alopecije i delotvorna je dok se lek daje. Efekat lečenja se ispoljava posle više meseci, a sastoji se u poboljšanju porasta kose. Za sad trajnog izlečenja nema i kozmetički preparati su neefikasni. Opšte lečenje podrazumeva ciproteron acetat, antiadrogen, inhibitor gonadotrofina. On snižava biosintezu androgena i vezuje se za androgene receptore. Daje se u kombinaciji sa cikličnom terapijom etinil estradiolom. Spironolakton inhibira ovarijalnu proizvodnju androgena kod žena i deluje kompetitivno za androgene receptore folikula dlake. Efekat je nepredvidiv, a neželjena dejstva ograničavaju njegovu upotrebu. Kombinacija estrogena i progesterona koja je prisutna u kontraceptivima snižava androgenu sekreciju ovarijuma, ali je kod androgenetske alopecije njen efekat slab. Ove obice terapije se daju samo kod žena. Finasterid je inhibitor izoenzima 5-alfa reduktaze i snižava nivo dihidrotestosterona, androgena koji utiče na kosu. Daje se oralno dozu 1 mg dnevno, efekat se zapaža posle godinu dana, a prekid terapije praćen gubitkom terapijskog efekta. Daje se samo muškarcima dok se ženama ne daje, jer može izazvati nastajanje abnormalnosti spolne genitalije muškog fetusa. Što se tiče lokalnog lečenja, koristi se minoksidil u obliku 2% losiona za lokalnu upotrebu. Jedan je od najznačajnijih lekova u savremenoj terapiji androgenetske alopecije, a daje se i ženama i muškarcima. Njegov efekat zavisi od doze, pa se radi i pokušaj sa 5% rastvorom. Aplikuje se na kožu kapilicijama 2 puta dnevno, količine od 1 ml, prvi znak i poboljšanje se zapažaju posle 3 do 4 meseca, a puni efekt posle 1 godine. Prekid terapije je praćen ispadanje kose. Kontraindikacije za minoksidil su graviditet i laktacija. Hiruško lečenje omogućava brzo popravljanje alopecije. Sastoji se u presađivanju autografta sa očuvane okcipitalne regije na alopecične površine. Moguća je redukcija skalpa sa smanjivanjem alopecičnih površina. Ova terapija ne sprečava progresiju alopecije, te treba nastaviti medikamentozno lečenje.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.